Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea s-au sfătuit arhierei și bătrânii poporului împotriva lui Iisus ca să-L omoare și L-au dus la Pilat zicând, răstignește-L, răstignește-L. Zisa lor Pilat, luați-L voi și răstigniți-L, căci eu nu-i găsesc nicio vină. Iudeii au răspuns, noi avem lege și după legea noastră El trebuie să moară, că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în pretoriu și i-a zis lui Iisus, de unde ești tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Deci Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere să te eliberez și putere am să te răstignesc. Iisus a răspuns, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. De aceea, cel ce m-a predat ție, mai mare păcat are. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, l-a dus afară pe Iisus și a așezut pe scaun de judecată în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Și era vinerea Paștilor, cam la ceasul al șaselea, iar Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Deci au strigat aceia, ia-l, ia-l, răstignește-l. Pilat le-a zis, să răstignesc pe împăratul vostru. Arhierei au răspuns, nu avem împărat decât pe Cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească și ei au luat pe Iisus și l-au dus ca să fie răstignit. Și ducându-și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă Al Căpățânii, care evreiește se zice Golgota, unde l-au răstignit. Și împreună cu el au răstignit pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Iar Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus Nazareneanul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate și era scris evreiește, latinește și grecește. Și stăteau lângă crucea lui Iisus mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la sine. După aceea, știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, plecându-și capul, și-a dat duhul. Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei acelea, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluirile picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluirile picioarelor celui din tâi și ale celuilalt care era răstignit împreună cu el. Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluirile picioarelor, ci unul dintre ostași cu sulița a împuns coasta lui și îndată au ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și este adevărată mărturia lui.
Slavă ție, Doamne, slavă!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua Înălțării Sfintei Cruci. E o sărbătoare pe care greu o înțeleg oamenii astăzi. Ușor înțeleasă în vechime, în primele veacuri și până spre anul 1000. Foarte ușor înțeleasă. Dar acum greu înțeleasă pentru că nu mai... Pe de o parte, evenimentele care au dus la această slăvire, cinstirea crucii în această zi s-au îndepărtat foarte mult de noi. Pe de altă parte, am devenit mult mai superficial ca înțelegere și De aceea nu mai avem această cinstire deosebită a acestei sărbători, nu a Sfintei Cruci, a acestei sărbători, adică nu înțelegem despre ce era vorba la nivel istoric. După 300 de ani de persecuții înfricoșătoare, cum n-a mai fost în Imperiul Roman și practic nici într-un alt imperiu, asupra unei entități, asupra unor oameni care credeau în ceva. După 300 de ani în care acești oameni nu s-au lăsat și parcă din cât erau de închiși, bajocoriți, li se luau averile, alungați, exilați, uciși și uciși în văzul lumii, în public, dați la fiare, uciși de gladiatori în arenele romane. Un imperiu întreg și-a exersat forța și poate cel mai puternic imperiu al Antichității și-a exersat forța ca să suprime această mișcare. Și cu cât era parcă mai mult și mai cu grozăvie se făceau aceste persecuții, cu atâta parcă nu scădea numărul acestor nebuni ai lumii pe care nimeni nu îi înțelegea și care se numeau creștinii și nimeni nu știau din ce neam fac parte, pentru că ei nu făceau parte din niciun neam, adică erau din toate neamurile, dar erau un neam nou al lui Dumnezeu. Și au trecut 300 de ani de asemenea persecuții ca să se întâmple o cutremurătoare minune, în timp ce împărații romani care împărțiseră imperiul în patru se băteau între ei în lupte intestine, pentru că cele patru părți ale imperiului care erau unite formal, de fapt de multe ori erau în luptă unele cu altele și cezarii lor se luptau unii cu alții ca să stăpânească unii altora părțile din imperiu care le stăpâneau, pentru că imperiul devenise atât de mare încât nu mai putea fi condus dintr-o singură capitală. Era prea departe de la Roma să trimis până în Mesopotamia, adică undeva la granița între Irak și Iran, veste că trebuie să se facă asta și asta. Era mult mai bine să aibă o capitală și în Asia Mică, în Turcia de astăzi. Era mult mai bine să aibă o capitală și în Balcani, cum a fost. Era mult mai bine să aibă o capitală în Galia sau în Bretania și de acolo să se ducă lucrurile mult mai repede și să se afle veștile mult mai repede. Și acești cezari care împărțiseră Imperiul în patru, așa îi rânduise Diocletian, se pismuiau între ei, se luptau între ei, deveneau la un moment dat dușmani unii altora și în timpul unor asemenea lupte intestine în Imperiu, care nu aveau nimic de a face cu creștinismul, nimic, nu aveau nimic de a face cu creștinismul, unul dintre acești cezari, printre cei mai puțini acreditați care avea șanse să lupte cu ceilalți și să biruiască, Constantin cel mare, la un moment noi mai târziu, a trebuit să-l înfrunte pe cezarul de la Roma, acela cu armată de 2-3 ori mai mare. Cezarul Constantin avea în subordine zona Galiei și Bretaniei, venea cu o armată mult mai mică și mult mai puțin ordonată și rânduită. Și înaintea acestei lupte, ceea ce aflase el și știa în principiu de la mama sa, Elena, care era creștină nascuns, dar pe care el nu le băgase în seamă informațiile pe care le aflase, dimpotrivă mai mult mersese după sfaturile și după gândurile tatălui său, Constantin Chlorus, care fusese și el cezar. Nu prea le dădea credit creștinilor și nu îi înțelegea, dar în același timp după mama avea o anumită inimă cumva plecată spre ei. Îi înțelegea într-un fel, nu îi înțelegea într-altfel. Îi înțelegea sufletește, dar nu îi înțelegea cu mintea și cu rațiunea de om al Imperiului, de om care stăpânește, de om care dă comenzi, de om care în fața căruia trebuie să te supui. Și în starea aceasta fiind, înaintea bătăliei cu celălalt cezar, a avut vedenia arătării Sfintei Cruci pe cer și cuvântul și glasul lui Dumnezeu și înscris și auzit: în acest semn vei învinge. Și după ce el pune semnul acesta al crucii pe care l-a văzut pe cer în amiază zi, mai strălucitor decât soarele, îl pune pe armuri, îl pune pe steagurile imperiale cu care pornea la luptă, peste fascile romane care erau steagurile lor, așa de acest semn, îl biruiește foarte ușor pe Maxențiu și intră în Roma. Și primul lucru pe care îl face este să facă o cruce imensă cu semnele pe care le-a văzut în mijlocul Romei. Roma care era sufocată de statui, de zei, și el face această cruce și locul unde fuseseră și stătuseră ofițerii armatei lui Maxențiu, adică un fel de garnizoană lui Maxențiu în Roma, la marginea Romei la vremea aceea, o dă pentru prima oară, este Biserica Lateran din Roma, o dă pentru prima oară creștinilor să facă acolo slujbe. Ei n-aveau voie să facă, se întâlneau prin cimitire, se întâlneau pe unde se întâlneau. Și Biserica Sfântul Ioan de la Lateran din Roma, care a fost și primul loc unde a fost patriarhii de Roma și pe aceea papii, este garnizoara lui Maxențiu, adică dușmanului său, pe care era mare, imensă, erau sute de ofițeri care trebuia să stea acolo, să doarmă acolo, să mănânce acolo, a armatei lui Maxențiu, și el a dat-o să fie prima biserică a creștinilor și a fost prima biserică a creștinilor din Imperiu. Și din acel moment crucea, care nu era cunoscută, nu era știută, dar creștinii în taină, o parte dintre ei deja îi bănuiau puterea și lucrarea, și sunt nenumărate întâmplări din viețile sfinților din perioada persecuțiilor în care se vede că aceștia foloseau deja crucea, culminând cu un sfânt care își făcuse crucea mare cât ușa, pentru că s-a dat iarăși poruncă de la Diocletian, era ultima perioadă a persecuțiilor, să fie căutați creștinii, să fie dați pe față și uciși, și el a zis, nu vă mai străduiți să mă căutați, sunt aici, și și-a făcut o cruce mare pe ușa de la intrare. Adică să vadă toți că... Adică era un semn care de atunci cumva era cinstit, chiar dacă încă nu avusese loc nici minunea arătării pe cel a crucii pentru Sfântul Constantin, și nici în alt fel, se pare că creștinii cinsteau deja crucea ca și jertfă, ca altar de jertfă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ca așa a binevoit Dumnezeu că pe acest altar să aducă mântuirea lumii. Și au început să cinstească crucea. Și printr-un semn exterior, făcându-și cruce, dar și prin semnul clar pe care și-l puneau pe uși, iată. Dar a trebuit să treacă 300 de ani, să vină acest împărat, care prin puterea crucii și prin semnul ei s-a întors la Dumnezeu. După puțin timp, Constantin a biruit pe ceilalți doi cezari, și pe Licinul și pe celălalt, încât a ajuns împăratul întregului imperiu, și asta pentru timp de 30 de ani, a fost împăratul întregului imperiu, și a dat cumva libertate creștinilor, chiar i-a privilegiat într-o anumită măsură, dar fără să închidă vechile temple păgâne, și în timpul stăpânirii lui s-a făcut și primul sinod ecumenic care să-i adune pe toți creștinii de la o margine alta a lumii ca să se hotărească, să-și rânduiască credința formulată, să se știe ce cred ei, cum cred ei. Toți aveau de cele patru evanghelii, dar nu era formulată scurt, foarte scurt credința. Erau tot felul de forme, crezuri scurte, mai lungi, mai mici, dar care nu semănau între ele, spuneau tot adevărul, dar nu semănau în cuvinte între ele. Abordau unele, insistau prea mult pe răstignire și erau 4, 5, 6 articole, adică fraze numai despre răstignire, și uitau nașterea, altele insistau pe naștere și pe învățătura Mântuitorului și crezul, despre crez vorbesc. Și uitau alte părți, altele uitau complet despre Duhul Sfânt să scrie, alții uitau complet despre Maica Domnului să spună, alții... Și atunci a trebuit făcut un crez al tuturor în ce credem noi, cum credem noi, cât credem noi, și s-au adunat toți la Nicea în vremea împăratului Constantin și au hotărât cum este crezul creștin pe banii împăratului, aduși de poșta imperială a împăratului de la marginea pământului, că era bine rânduit Imperiul Roman și poșta romană mergea până unde se cucerea. Această poștă romană cu caii ei și cu capacitățile ei au adus pe episcop și pe toți reprezentanții creștinilor de la o margine alta a pământului, i-a găzduit în Constantinopol și în jurul Niceei pentru luni de zile, pentru că a durat luni de zile aceste discuții, i-a hrănit luni de zile și avea mare vlavie la ei, mare vlavie. Se spune despre împăratul Constantin că în unele zile după ce se sfârșau discuțiile acelea în care el de multe ori stătea acolo, dar avea și multe alte treburi, trebuia să plece, îi chema pe cei care aveau încă urmele persecuțiilor, erau foarte mulți care n-aveau mâini, ochi scoși, nas tăiat, chinurile vizibile pe trupurile lor. Sfântul Nicolae, se spune că până la sfârșitul vieții, el a făcut parte din primul sinod ecumenic, i s-au văzut semnele cătușelor atât de puternic pusese răstrânse și îi prinsese carnea și pielea, încât i s-au văzut și la picioare și la mâini și atâta timp a stat în cătușe, încât i s-au văzut până la sfârșitul vieții și îi chema pe aceștia și cu promisiunea că nu vor spune la nimeni, le săruta locurile unde erau mâinile tăiate și li se pleca și îi spăla el picioarele, adică făcea, chiar avea evlavie și în altă zi îi chema pe alții și tot așa, și tot așa. Deci a fost un om mare. Bârfele care se aud acum despre Constantin și poveștile că n-ar fi fost creștin, că, sau că a fost numai dintr-un interes, cei care citesc istoria cu atenție și iau în seamă tradiția creștină, n-au nicio îndoială că el a fost un mare sfânt. Ei, dar pe lângă toate lucrurile acestea, împăratul Constantin a mai făcut ceva. Mergând și pe ideea mamei sale, Sfânta Împărăteasă Elena, împărații, înainte de asta, împărații ceilalți păgâni de dinaintea lui au vrut să șteargă cu totul urma trecerii Mântuitorului prin lume. Complet. Și pentru că creștinii aveau evlavie la toate locurile și obiectele care rămăseseră de pe vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, împărații păgâni de dinainte de Constantin au făcut în așa fel încât aceste lucruri să dispară. Și nu numai să dispară, să devină locuri de închinare a idolilor. Așa încât în mai multe locuri, dar culminând cu mormântul Mântuitorului, a fost așezat peste el un munte întreg. La propriu s-a făcut un munte peste... Au adus atâta pământ și moloz și au făcut un munte peste mormântul Mântuitorului și pe el au făcut temple păgâne și încă dintre cele mai vestite și care ajungeau să pună, să concureze cu Pergamu și cu alte cetăți ale Asiei Mici, unde se spune că curgeau râuri de sânge de animale, că se aduceau jerfe neîncetat. Erau șanțuri care coborau de pe deal până jos și umpleau adevărate bazine cu sânge. Și atâtea jertfe se aduceau aici deasupra mormântului la Ierusalim ca să fie cumva loc de închinare al zeilor. Să nu se mai audă vreodată că a fost acolo cineva, încât se aduceau neîncetat jertfe și că se umpleau acele bazine cu sânge. Ei, aproape că după 200 de ani de asemenea așezarea templelor, puțin mai știau, dar mai știau că acolo undeva sub acele mormane a fost mormântul lui Iisus și bunicii, străbunicii lor se duceau, se închinau acolo. Și atunci Maica Domnului a venit, Maica lui Constantin a venit din Constantinopol, că probabil că îndemnată și de Constantin, să caute Sfânta Cruce la care el avea o evlavie extraordinară. Pentru că a văzut puterea ei și continua să lucreze și să stăpânească cu puterea crucii. Și căutau crucea Mântuitorului. Era o aberație, era nebunie. Cum să mai cauți o bucată de lemn care a fost acum 330 de ani, atâta era atunci, 330 de ani, unde să o găsești, cum să o distingi de toate celelalte bucăți de lemn pe care le vei găsi și unde să o cauți? Și au început căutările. Căutările au început cu toată puterea imperială. Sfânta Elena, fiica lui Constantin, a fost prima arheologă. A început să caute pur și simplu ceea ce până atunci nu se făcea. Nimeni n-a mai dezgropat cele vechi și nu le mai căutat, nu le mai dat importanță. Cetăți noi s-au ridicat peste cele vechi, imperii peste alte imperii, civilizații peste alte civilizații, dar nimeni n-a mai stat să dea prețuire vechii civilizații, vechiului imperiu, vechilor obiecte ale unei lumi pierdute. Împărăteasa a fost singura și prima care căuta ceva pierdut, mult mai valoros decât toate noutățile și decât toate pietrele bine șlefuite și decât tot ce putea fi mai frumos pe lume. Și au început să caute în Ierusalim, adunându-i pe toți bătrânii, pe toți cunoscuții, pe toți creștinii care din vechime veneau să aducă acolo cinstire, și a ajuns la concluzia că undeva e sub diavolul acela. Au căutat îndelung, dar nimeni nu bănuia că e atâta pământ pus acolo. Nimeni nu bănuia că, de fapt, el e mult mai jos. Nu puteau crede asta, se uitase lucrul ăsta. Și au tot căutat, au săpat, au dat la o parte cele temple, complet. Dar n-au găsit nimic. Au găsit moloz și mizerii că ce să se aducă acolo? Mult moloz din oraș s-a adus acolo, s-a făcut dealul acela. Dar n-au găsit nimic din ceea ce căutau ei. Și împărăteasa a înțeles cumva sufletește în interiorul ei, dar și îndemnată de fiul său, că, că trebuie să facă un drum lung al crucii ca să ajungă la cruce și la înviere. Că trebuie să caute toate locurile pe care, prin care Mântuitorul a fost, că trebuie să dea cinste Betleemului, că trebuie să dea cinste Nazaretului, că trebuie să dea cinste lacului Galilei, Capernaumului, tuturor locurilor unde Mântuitorul a umblat și care erau la fel de valoroase ca și Ierusalimul, și le-a căutat și peste toate a ridicat și a lăsat oameni care săpau în continuare la Ierusalim. Dar ea construind acolo în toate și avea puterea imperială cu care se ajuta și imperiul era foarte puternic și putea să facă mai multe locuri deodată, lucruri deodată, a lăsat să sape oamenii acolo la Ierusalim, dar nădăjduia că mai descoperind și mai mult de pe urmele Mântuitorului și cunoscându-le și descoperindu-le, poate că Dumnezeu se va milostivi și le va descoperi și unde este Sfânta Cruce și Sfântul Mormânt al Mântuitorului. Dar ei căutau în primul rând Sfânta Cruce. Și au ajuns să meargă peste toate locurile unde fusese Mântuitorul și peste toate acestea și acum se văd urmele vechilor biserici ridicate de împărăteasa Elena, refăcute mai târziu peste 100 de ani de Justinian și de alți împărați bizantini, adică reașezate, rerânduite, dar pe vechile temerii ale împărătesei Elena, distruse după aceea complet de perși în 614, când au invadat zona, o singură biserică dintre bisericile construite de Sfânta Împărăteasă Elena a rămas în picioare până astăzi, cea din Betleem, numai și numai pentru că între mozaicurile pe care le pictaseră iconarii bizantini și care se văd și acum, le puteți vedea, se vedeau magii aducând darul pruncului și pe magi, unul dintre ei cel puțin, dacă nu toți trei, aveau haine aproape identice cu ale luptătorilor și mai marilor persani care veniseră să distrugă tot. Și ei s-au identificat cu aceea și au zis, suntem noi. Și atunci acolo n-au distrus la Betleem, dar restul, inclusiv la Ierusalim, care era o imensă catedrală la Ierusalim, o imensă catedrală deasupra mormântului Mântuitorului, crucea și locul crucii era lăsat în fața catedralei liber, fără acoperământ, crucea rămânea pe un dâmb, pe locul căpățânii, cum și acum, dacă mergeți acolo, urci la cruce, ei, partea aceea de urcare la cruce era în afară, într-o curte exterioară, înconjurată de biserica și de dependențele ei. Biserica era deasupra Sfântului Mormânt și înconjura tot locul acesta și această biserică a fost dărâmată. Dar peste ea s-a construit după aceea alta și alta și alta. Dar ceea ce a rămas acum este ceea ce au construit mai târziu în perioada principatelor cruciații. Dar după ce a căutat peste tot și a ridicat peste tot locuri de închinare și a marcat acele locuri, interesându-se unde a fost, cine a fost, aici era casa Mântuitorului, aici era locul, aici era... Și toate acestea cumva au rămas cunoscute, cred că cu știința lui Dumnezeu s-au făcut acestea. Erau numai 300 de ani de când Mântuitorul se înălțase la cer. Probabil că dacă le căutam noi acum, nu mai le găseam și amintirea oamenilor nu mai era proaspătă. Dar acolo, amintirile oamenilor și faptul că ei în continuare cinsteau locurile pe unde fusese Mântuitorul și erau mici comunități creștine pretutindeni care dădeau mărturii, acolo mergem noi să ne închinăm dincolo. Acolo a fost. Plus că la fiecare dintre multe dintre aceste locuri au avut vedenii, arătări, descoperiri. Adică îngeri dumnezeiești sau sfinți li se arătau și le spuneau, aici este locul. Și să aveți încredere că aceste locuri în care se merge și se închină și acum la Ierusalim și în toată țara Israelului nu sunt numai dovedite de descoperirile științifice, arheologice care dovedesc asta, ci sunt dovedite mai ales de Dumnezeu prin minuni care s-au descoperit în decursul timpului. Și la sfârșit, după ce a terminat toată aceasta într-un aproape deznădăjduit, aproape cu toată osteneala ei, care a fost plină de rod, aproape deznădăjduit înaintea se întoarce la fiul său și să-i spună că n-a găsit, s-au găsit urmele jos, sub acea movilă mare de al de pământ, urmele mormântului Mântuitorului, ales pe dei pe care a fost așezat, s-au găsit și au continuat, dar n-au găsit crucea. Și într-adevăr era absurd. Cum să găsești crucea? Cum să găsești crucea? Unde poate fi acea cruce care... Cine știe ce s-a întâmplat 300 de ani cu acea cruce? Cine știe câți tâlhari au fost răstigniți pe ea? Cine știe pe ce foc a încăput ea? Dar căutarea a continuat. A continuat și după ce au descoperit mormântul și toate celelalte care le vedeți și astăzi în Sfântul Mormânt, în Biserica Sfântului Mormânt, au descoperit acele peșteri adânci, acele... un fel de bazine mari, adânci, săpate în piatră, în care se ținea apa, se ținea uleiul de multe ori, se ținea vinul, pentru că una dintre legiunile romane fusese acolo încartiruită înainte de răstignirea Mântuitorului, fusese încartiruită acolo în apropierea Ierusalimului, după, dincolo de ziduri, n-avea voie romanii să stea între zidurile Ierusalimului, fusese un contract între, după cedarea Israelului, după ce Israelul se plecase sub puterea romană, avusese niște mici lucruri pe care le ceruseră romanilor. Da, ne predăm, da, ne supunem un singur lucru. Să nu stea patrule romane și legiuni romane în Ierusalim, să nu aducă semnele idolatre în Ierusalim. Pentru ei semnele idolatre erau și semnele zeilor de pe scuturile romane și fascile romane, care erau semne ale zeilor, da, într-adevăr. Și romanii au fost de acord. Și ei stăteau în afara zidurilor, doar patrule care cercetau și controlau orașul, treceau din când în când fără scuturi, fără fascile romane, ca să nu jignească poporul Israel, poporul evreu, că le aduce idoli în cetate. Deci acolo a stat legiunea romană, adică 6600 de oameni care acolo stăteau, și acești oameni nu aveau butoaie, nu aveau depozite, ci în pământul era depozit, pentru că ținea și răcoare, și atunci apa era în aceste depozite săpate în piatră, care aveau o gură mică de intrare, dar erau foarte largi în interior, și așa era și cu vinul, așa era și cu uleiul, și cu alte lucruri, și cu grânele, și de aceea, v-am mai spus eu, la răstignire, ei aveau totdeauna la îndemână acest oțet pe care îl scoteau de acolo, din acele cisterne, se numeau, îl scoteau din acele cisterne, adică era vin de mult rămas acolo și cu zațul lui și cu drojdia lui și peste care de multe ori se aruncau gunoaie, dar rămânea acel vin mustind acolo, care devenise de mult oțet și ce oțet, devenise o travă cu gunoaie aruncate acolo și din acel vin, din acele cisterne, scoteau soldații romani sau cei din ajutor care veneau acolo și dădeau celor care ziceau mie sete, pentru că toți care erau răstigniți, pierzând sânge, cereau la un moment dat apă, pentru că atunci când pierzi sânge, setea este sfâșietoare, setea trupului. Și le dădeau din acel oțet, care de fapt erau zoaie și mizerie aruncate de lume, amestecate cu vechiul vin al ce mai rămăsese oțetit și năcrit al legiunilor romane. Dar în aceste ca să ne readuc aminte din nou, asta a fost ultimul lucru care l-am dat noi de mâncare și de băutură lui Hristos. Aceste zoaie ale mizeriei noastre, aceste gunoaie aruncate și amestecate cu... Da, e greu de și să ne gândim. Și în aceste cisterne, după ce ele nu mai erau folosite, se aruncau gunoaie. De aceea era numit locul acesta al răstignirii și un fel de, cum zice Părintele Nicolae Steinhardt, fel de loc de aruncat gunoaie. Dar gunoaiele nu erau în exterior la vedere, ci erau în aceste cisterne care musteau de mizerie și de... Ei, au găsit aceste cisterne, împărăteasa a fost săpată, a fost săpată și a găsit aceste cisterne, unele cu o gură mult mai largă, altele cu o gură mult mai mică, și au continuat să sape în ele și au scos gunoi, 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 mizerie, ce era acolo de atâția sute de ani. Și acolo undeva, la un anumit nivel, în adâncul unei cisterne, au fost descoperite mai multe cruci. Dintre cele care erau folosite adesea acolo, și crucile acelea erau aruncate acolo. La un moment dat, nu mai erau folosite și se aruncau acolo. Și au găsit mai multe, dar, prin minune dumnezească, ei au descoperit, rugându-se toată cetatea Ierusalimului cu Patriarhul Macarie și cu toată mulțimea, să li se dea un semn prin care crucea adevărată să fie recunoscută, li s-a dat semnul acesta prin tămăduirea mai multor oameni, numai prin apropierea de această Sfântă Cruce, și s-a descoperit această cruce. Ei, și atunci, deja în biserica construită, sau care oricum era înaintată bine peste mormântul Mântuitorului, aducându-se această cruce, s-a făcut cinstire mare în ziua aceea a lui 335, în care în sfârșit, după 300 de ani de pătimire a creștinismului, de chinuri înfricoșătoare, de persecuții și exilul cum nu a mai fost, într-un fel a fost o biruință a creștinilor. Crucea, semnul durerii și a suferinței, s-a înălțat deasupra și ca semn de bucurie. Și această zi a fost mare, mare, mare zi a fost aceasta. Dar să știți că este puțin înțeleasă noi această sărbătoare, nu numai pentru că nu știm aceste evenimente istorice, sau prea puțin știm, ci este puțin înțeleasă și pentru că, de fapt, toată această perioadă de 300 de ani de persecuție a creștinismului, culminând cu biruința crucii și a învierii, preînchipuie istoria creștinismului și a vieții noastre a fiecăruia. Să știți că ce s-a întâmplat atunci, culminând cu înălțarea Sfintei Cruci, preînchipuie tot ce se va întâmpla cu biserica și cu istoria, cu biserica și cu istoria până la sfârșitul veacurilor, și sfârșitul veacurilor însemnând biruința Sfintei Cruci și arătarea crucii pe cer, și vor vedea tot semnul Fiului Omului pe cer, adică arătarea Sfintei Cruci. Și până atunci viața creștinilor, viața bisericii, dar și viața fiecărui om se aseamănă cu asta, cu această perioadă de 300 de ani de persecuții, de chin, dar care până la sfârșit cumva biruiește, dacă creștinul rămâne în credință, biruiește măcar văzându-L pe Dumnezeu dincolo, întâlnindu-se cu El. Și că și viața noastră seamănă cu această perioadă de 300 de ani și că nu seamănă cu o perioadă de mare bucurie, de cinste, de fericire că suntem creștini, ci împotrivă de persecuții, de uitat chiorâși la noi, de luptă continuă a noastră cu noi înșine de ne ține pe calea credinței, de lupta diavolului neîncetată împotriva noastră de a ne scoate din calea credinței, de luptă cu Duhul Lumii neîncetat, pentru că Duhul Lumii ar încerca să ne scoată de pe calea aceasta. Și viața noastră seamănă cu acești 300 de ani de persecuții și greutăți, care au fost și perioade mai bune și perioade mai rele, au fost și perioade de liniște, au fost și perioade mai grele. Așa este și viața noastră. Așa este și istoria bisericii de la începuturi, de atunci, de când și-a câștigat libertatea din 335 și până la sfârșitul veacurilor. Culminând cu deznădejdea pe care au avut-o și aproape frica că nu vor găsi nimic, disperarea că toată osteneala de zeci de ani de căutări în Israel și fonduri imense al Imperiului revărsate acolo, nu vor găsi nimic. Această disperare, această deznădejde, aceste gânduri deznădejduitoare cumva se aseamănă cu biserica de la sfârșitul veacurilor, care pare că Dumnezeu nu mai vine, pare că Dumnezeu nu se mai arată, că biruința Lui nu mai vine, că parcă puterea răului este deplină și totală. Și, într-un fel, se asemănă și cu viața noastră, nădăjduind o viață, fiind cumva mai tari în vremea tinereții și maturității noastre, slăbind la bătrânețe, slăbește și puterea noastră de a face binele, slăbește și de multe ori și puterea noastră de a vedea minunile Lui Dumnezeu care se văd și se continuă să lucreze în preajma noastră, și de multe ori ajungem spre sfârșitul vieții aproape la o deznădejde, suntem ratați din toate punctele de vedere, am investit în ceva în care parcă nu vedem încă roadele și nici măcar pe parcursul timpului n-am văzut roade cât de mici în osteneala noastră de a ne deveni creștini. și ar părea că am făcut-o degeaba și că Dumnezeu nu se arată și că este de neclintit, cum i-a zis Sfântul Silvan Atonitu, Doamne, ești de neclintit, adică inima ta e de piatră. După 17 ani de osteneală în care a încercat să se lupte cu gândurile rele, i-a zis lui Dumnezeu, Doamne, ești de neclintit, ești neîndurător. Și atunci ai să descoperi Dumnezeu și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și noi ajungem la măsura aceasta să zicem, ești de neclintit. Nu văd niciun rod al ostenerii mele, mă văd un ratat, am investit total în asta, n-am evoluat, nu m-am schimbat și nici puterea ta n-am văzut-o. Ajungem să zicem asta spre sfârșitul vecii noastre, dar să nu deznădăjduim cum n-a deznădăjduit nici împărăteasa Elena, care până la urmă a aflat cinstita cruce și a înălțat-o cu cinste mare. Și cred că dacă măcar și până în ultima clipă ieșim cu această nădejde, chiar dacă în lumea aceasta nu vom vedea roadele, și slavă lui Dumnezeu, și mai bine să ne vedem în lumea aceasta, pentru că ne-am mândrit și ne-am turburat și ne-am învârtoșat. Slavă lui Dumnezeu să-L vedem dincolo slava Lui și puterea crucii și măreția la care ne-a chemat Dumnezeu, să nu ne lăsăm, să nu ne lăsăm, să fim și să luăm semnul acesta de la împărăteasa Elena. Amin.